віток па спіралі развіцця гурта, і гэта нешта і новае, а з другога погляду гэта і працяг. Таму мне здаецца, ўсё той жа релікт, ўсё тое ж адчуванне, якое мы прапануем слухачу. Новае, можа, крышачку форма, лепшы гук, бо мы навучыліся ўжо вельмі крута працаваць студыйна, ведаем, як рабіць хорошую, добрую гукавую вытворчасць. Калі казаць пра менавіта сутнасць, то пра тое, што дрэва гэта вось жыццё і карані гэта мінулае, галінкі гэта будучыня, а мы зараз тут, і кожны беларус мусіць, скажам так, пасадзіць такое культурнае дрэва ў сваёй душы. Дрэва жыцця гэта такі шматкультурны сімвал, і там ёсць у скандынаўскай культуры, і еўрэйскай культуры, канешне, ўсё гэта вядома, але таксама і гэты вобраз існуе ў беларускай таксама культуры, менавіта да яго мы адсылаем гэтай назвай.